Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám na dnešním cestovatelském Isidorovi. Tímto bych vám přivítal pana učitele Jiřího Schauera, který je také, kromě toho, že učí, také velkým cestovatelem. Procestoval několik zemí, už nám přednášel o Číně a dneska večer bude přednášet tedy o Mongolsku. Ještě než začneme, dovolte, abych vás pozval na příští přednášku, která bude za 14 dnů. Je to sice na svatého Valentína, ale my se tady budeme bavit o pohádkách. Bude to druhá přednáška z cyklu magistra Klapetka, ale ty přednášky na sebe navazují velmi volně, takže určitě nebude vadit, jestli jste na té první nebyli. Kromě toho je tady čaj, tak už jste si nabídli, pokud po přednášce zbyde, tak si ještě nabídněte. A taky jsou vzadu dotazníčky, za které budeme velmi rádi, pokud nám vyplníte, protože nás zajímá, co vás zajímá a podle toho potom zařadíme třeba další přednášky nebo další témata, tak aby to vyhovovalo co nejvíc vám. Tak je tam kniha nápadů a připomínek a taky takový arch, na který můžete napsat svou e-mailovou adresu, pokud chcete, abychom vám zasílali informace o následujících přednáškách. To už je ode mě asi vše, takže já předávám slovo panu Schauerovi, který nás provede zbytkem večera. Já vám přeji příjemný poslech.
Dobrý večer, já se nejdřív omluvím za svůj hlasový fon, protože z Ruska přivál mráz a já špatně mluvím a kašlu, ale pokusím se vydržet, nebo je to možná, kdyby to vzadu nebylo slyšet, tak na mě zamávejte a zkusím přidat volume, ale Mongolsko. Já vám tady pustím,
říkali, že F, já zkusím dát F.
A běží to. Mongolsko je od nás sice asi 9000 km vzdálené, ale je na mnoha věcech blízké, jak jsem psal i v tom anotačním krátkém příběhu na tom plakátičku. Ti Mongolové mají s náma mnoho společného, to znamená například i to, že my jsme vždycky byli utlašovaní tu ze západu, tu z východu, a oni zase naopak ze severu tím samým, jak my z východu Asii učí Číňani. Do dneška se tí Číni strašně bojí, protože je to paradoxní, ale určitě víte, že provincie v Číně, která navazuje na Mongolsko z jihu, tak se jmenuje Vnitřní Mongolsko a vlastně v ní žije mnohem více Mongolů než samotné Mongolsko. Mongolsko má dneska nějakých 2 miliony obyvatel, trošku to roste, ještě nedávno měli dokonce jenom milion a v tom Vnitřním Mongolsku, v té Číně vlastně, jich je kolem 3 až 5 milionů. Takže oni mají strach, že si někdy Čína vzpomene a nás je víc, tak pojďte k nám. Takže, ale nicméně dneska je to už takové, že člověk přijde do nějaké mongolské rodiny a tak čehokoliv se dotkne a podívá se na štítek, tak je to Made in China, ostatně stejně jako u nás. Že oni říkají, že čínské je všechno špatné a bojí se jich, ale stejně všechno stejně Číny mají. Jako vždycky. Ta příroda je tam nádherná, stejně jako u nás a vlastně jediné, co Mongolové nemají moře, stejně taky jako my. Jsou vnitrozemský stát obklopený všude pevninou, ale díky tomu, že jsou stát obrovský, Mongolsko si můžete představit jako 5 Itálií nebo 3 Francie. Je to veliká rozloha, na které žije jenom těch 2 miliony obyvatel, takže je tam jedna z nejmenších pustot vůbec na světě. Mají nějakých 0,54 obyvatel na kilometr čtvereční. No. Jsou tam prázdné prostory. Nicméně, oni ty prostory jsou taky prázdné, jako třeba na Sibiři, protože tam jsou opravdu místa, kde nežije vůbec nikdo. Když to v tom Mongolsku, díky tomu pastevectví, oni jsou rozlezlí po celé ty zemi. Dřív vlastně ty Mongolé byli kočovníci, kteří kočovali od místa k místu právě podle toho, kde třeba byla dobrá tráva. Když se někde zadařilo, že zapršilo, byla tam úrodná půda, vyrostla tam velká tráva, tak oni tam prostě naložili ty své jurty na povoz a přejeli na to nové místo a nedělali si s tím starosti. Po, nebudu říkat revoluci, ale po těch změnách, kdy vlastně se i tam jakoby padl socialismus, tak Mongolové se vrátili do svých jakoby původních kolejí, znamená, že začali trošku opouštět město a zpátky šli do té přírody, dostali vlastně každý možnost mít znovu svá stáda a pro ně je to samozřejmě přirozenější, než někde vyzde z panelácích ve městě, tím spíš, že s obchodem v podstatě Sovětského svazu a nás, tam veškerý průmysl skončil a v tom místě stejně nemají co dělat. Do toho Mongolska se dá dostat mnoha různými způsoby. Buď to samozřejmě nejjednodušší, ale nejdražší, ale zase nejrychlejší je to letadlo. Má to jeden háček v tom, že je to strašně drahé, protože do toho Mongolska samozřejmě nelítá tolik lidí jak do Ameriky, aby se to pořád točilo a bylo kolemné, takže ta letenka stojí kolem 25 000 a není to tak ideální. Další možnost je tam vlakem, proslavenou transsibirskou magistrálu přes Rusko, což obnáší 2 dny do Moskvy, 7 dní do Ulan-Bátáru. Taky se to dá, když zase v tom vlaku je to muda. Jednou jsem tam takhle jel a v kupé se pověl nějaký major to byl, nebo nějaký prostě vysoký voják. A celý 7 dní jsme jenom v jednom kuse hráli šachy. Hráli jsme asi 200 partií. A protože v Rusku samozřejmě všichni šachy hrají výborně, takže on mě furt porážel, já jsem si kouze vyhrál asi 10, ale my jsme spokojeni, jsme mohli zabít čas. A třetí způsob, který mě potom napadl poté, já pak ještě řeknu, jak jsem se vůbec do Mongolska dostal, když jsem tam chtěl jet bezprostředně po naší revoluci, tak vlastně ty letenky vyskočily na 90 000. Jo. Už jsem říkal, to už životě mít nebudu, ale přišel jsem na jiný způsob, že nejjednodušší se tam dá ještě do nejdelší dostat po vlastní ose sednout tady do auta a jet směr východ přes celé východ až do toho Mongolska. Po Mongolsku se dá pohybovat nejlépe, já mám postup ukázku, takový mi to, auty ruským. Samozřejmě v trochu větším měřítku mají výhodu tu, že jsou to jednoduchá vlastně pro armádu, že jo, uvazy udělané, které se dají spravit kladivkem a šroubovákem a všechno nic potřebuje. Jo, mnohokrát se nám stalo, že někde něco z toho auta upadlo a nemohli jsme to ničím nahradit a stačilo udělat 2-3 kruhy v té poušti, kde nic není a na zemi se určitě nějaká pružinka nebo kousek nějakého železa válelo, který si to prostě nahradí a jede se prostě dál. Dneska samozřejmě...
Já tady zkusím, jestli se mi to teda podaří. Podaří ty fotečky.
Tak, no to je další dopravní prostředek, kromě toho auta, mongolský kůň. Každý Mongol, když ho potkáte, tak má koně, dalekohled, pušku a dneska se k tomu přiřadila ještě i motorka. Zajímavé tak je, že vlastně mongolský se motorka řekne Java. Protože tam dovažili naše javy, které tam jezdí do dneška a byli jsme velice spokojeni, tak to přešlo i vlastně do toho názvu a každé motorce říká Java, i když dneska už tam vlastně jezdí samozřejmě jenom ty ruské tyže a planety a podobné stroje, protože Java už toho moc nevyrábí. Ale ten základní prostředek je mongolský kůň. Mongolští koňové se vyznačují tím, že jsou nižšího vzrůstu, ale jsou samozřejmě úžasně odolní, protože v tom Mongolsku je ta zima trošku tvrdší než u nás a vůbec ty podmínky a proslavili se hlavně tím, že za druhé světové války byli neobyčejně odolní a odolávali největší překážky a táhli těla ruská a všechno. Mongolové, když tady vidíte, co sedlo, Mongolové trochu jezdí jinak na koních než my, oni v tom sedle de facto stojí, oni si do něj moc nesedají, takže když tam přijde Evropan a poprvé se pojede někdy na koni a volí evropský styl, tak potom z toho koně to musí sundat nebo spadne sám a pak si dlouho nesedne. Musí sedět na polštářku, jako tady někdo. Ale jinak ty koníci jsou ještě k tomu, protože zase oni používají kobylí mléko k výrobě známého průmyslu, kterým se vlastně v létě živí. Ono to vzniklo tak, že ti pastevci, když táhnou tou krajinou, tak samozřejmě nemají čas nic lovit, nic připravovat, nic vyrábět. Navíc Mongolové nikdy nebyli zemědělci, takže vlastně veškerou zeleninu, kterou oni tam mají, tak to jim tam pěstují Číňani, kteří tam třeba jsou usazení. A v vymysleli vlastně, že nejjednodušší a nejvýživnější způsob na ty dlouhé přetrany je to skvašené kobylí mléko. Ono se píše v různých knížkách, že je ten humus, že jako lidi na, na to nejsou zvyklí a Evropani se to poprvé napije, tak se... Co je to slušně? Pokaká? Tak se pokaká nebo popije. Ale nevím, já jsem tam byl s mnoha lidma a nikdy se to nikomu nestalo. Chutná to něco jako mezi kefírem a jogurtem a maximálně na tom člověka může odradit, že oni samozřejmě to se dělá, takže on je ve velké kádi, tam se neustále přilejvá to nové mléko a on se to furt tvoří a tvoří, takže samozřejmě tam určitě plavou mouchy a různý hmyz, ale člověk to nesmí se na to dívat, musí to jenom pít, no. Pak se to dá. Tady jsou teda ve skutečnosti ty modělky, co tady se tady běhají, ty ruské uvazy. Je jich tam samozřejmě mraky. Dneska, když už ty Mongolové samozřejmě jsou na tom trošku jinak než dříve, tak tam nepotkáte už jenom ty ruské uvazy, ale samozřejmě milionové čipy. Každý Mongol první, co udělá, když vydělá peníze, tak si chce koupit právě nějakého západního čipa, aby ukázal, že na to má. Potom teda po Zetuále vypadá taky ta doprava v Ulan-Bátáru samotném, protože to je to sice velkoměsto jako každý jiné, ale je tam pomalu už na milion obyvatel, milion a půl aut a tam jako se jezdí nezávů vůbec. Já osobně bych samozřejmě nikdy nechtěl ani zadarmo. Teď nevím, a jo, to je ten filmeček, přeskočíme. My jsme tam jednou byli s takovou partiou, z česko-mongolské obchodní společnosti Richtera Frenzel tam dodávali nějaké zařízení na stavbu domků. Ty Mongolové, oni jsou chytří, oni třeba i zákony mají celku dobré a jakoby progresivní tím, že oni si přečtou to, co už někdo vymyslel, protože by vymýšlel něco nového, jak my pořád, že se snažíme dát nějakou třetí cestu, a vyberou si z toho to nejlepší a to použijou. Jo. A to samé třeba i s těma stavbama, oni si tam prostě udělali, pozvali si naše firmy, protože ví, že co je české, to je dobré, aby tam udělali nějakou výstavu, nějaké vodoinstalotechniky a podobně, a potom vlastně tam pro ty zbohatníky a vůbec lidi, kteří na to mají, začali stavět domy vyloženě už evropského typu, evropského formátu. Samozřejmě ale má to jeden hášek, že už Lenin, že ho psal o ruských dělnicích, že ruský dělník neumí pracovat, mongolský tím spíš, takže to samotné provedení potom není už moc evropské, ale nicméně snaží se a aspoň jim to trošku klape. Mně se třeba líbí způsob, jakým mají ošetřeno podnikání v Mongolsku. Tam samozřejmě těžko by chodil nějaký finančák po jurtě a nutil někoho, aby tam vedl účetnictví a něco podobného, takže tam vlastně, když někdo chce podnikat, tak v podstatě tím, že si kupuje ten živnosták, tak v tom jakoby platí i daň. A pak už na něj, když si vydělá nebo prodělá, on prostě zaplatí tomu státu jednorázový poplatek a pak se snaží. Ulan-Bátár v podstatě dříve bylo jenom takové jedno veliké sídliště, kromě toho bezprostředního středu města, který postavili samozřejmě hlavně Rusové. Stejně jako v Rusku tam většinou pracují ženy manuálně, protože muži jsou někde na lovu. To tam byl potom nějaký večer na závěr. Je to tradiční mongolský takový nástroj, který má dvě, po případě tři struny. Mongolové používají takový ten hrdelní zpěv. Myslím, že v celku nedávno tady byla nějaká skupina, ale ne z mongolská skupina, to jsou v podstatě velice příbuzní jejich soukmenovci a používali tady ten hrdelní zpěv. Je to taková v celku světová rarita. Včera jsem zrovna někde četl nějaký článek, že konečně genetici vyskoumali, pokud byli indiáni severoameričtí, a že podle vlastně DNA zjistili, že to jsou vlastně právě lidi z mongolského Altaje, kteří přišli tady jihovou družinu až do Ameriky. Tady je plakátek na tu českou výstavu. Je zajímavý, že ta mongolština, oni, tady to možná nebude vidět, krátce po té revoluci se nám snažili vrátit. Mongolové dřív měli takové písmo psané ze zhora dolů. Nebyly to znaky, ale jako čínské, ale bylo to prostě jako zvláštní písmo. Snažili se k tomu vrátit, jenže vlastně po roce prostě to zkrachovalo, protože oni od toho odešli strašně dávno už a už prostě nikdo nebyl schopen to učit. No. Rodiče už nemohli vlastně to vysvětlit dětem, nikdo to nebyl schopen pořádně se naučit, tak se znovu vrátili k té azbuce. Oni vlastně k té azbuce, tehdy když Mongolsko vlastně, jestli možná pamatujete, je druhá socialistická země na světě, že jo, v roce 22 nebo kdy tam vítězila revoluce po Leninovi. A oni se tehdy rozhodovali vlastně, co s tím právě, protože to staré písmo nevyhovovalo a byla tam v podstatě silná skupina, která navrhovala příklon k latince a k evropské jakoby, civilizaci a druhá skupina zase chtěla tu azbuku a přiklonit se k Rusku. Tak oni to udělali tak, jak se to tehdy dělávalo běžně. Všichni ti, kteří chtěli tu latinku, zastřelili a pak odhlasovali, že se teda dají na azbuku. Je to v podstatě celá azbuka, kromě jeden, dvou, tří písmenek navíc tam mají. Takové mají tam jedno U, přehlasované Ö a takové. No a je tady, že jo, san techniky, sanitární technika, ty nová slova samozřejmě přebírají z mezinárodního jazyka, i když ten mongolský jazyk je takový starodávný, jednoduchý a má takovou tu předložkovou stavbu, že vlastně slovo zůstává pořád stejné a mění se jenom ty předložky příkony. To Mongolsko, když se řekne Mongolsko, každý si většinou představí jenom písek, poušť, okolo poušť, ale není to pravda, protože tím, jak ono je vysoké v celku, tak na severu kolem jezera Jegingol a blízko Bajkalu, tam jsou dokonce, je tam jeden kmen, který dneska pomalu vymírá, ale mají tam i soby, chovají soby, mají tam spoustu sobů a je tam vlastně tundra a pak to přichází postupně les, lesoste, až teprve na jihu je ta čistá, pravá písečná poušť, koby, tak jak ji známe. Tady zrovna je v dispozici mapa ryb, do Mongolska se jezdí hodně i na ryby, jsou tam řeky, a kdybych teda člověkovi neřekl, těch ryb tam je čím dál víc, protože tam byla bratrská sovětská vojska, tak samozřejmě to lovili granátama vším možným, takže těch ryb tam moc nezůstávalo a jakmile tam odtáhla, tak se ta populace výrazně zvýšila. Žije tam, všichni rybáři tam jezdí za, je to podruh, si znáte u nás, už moc ne, protože je to na Slovensku, žije hladka podunajská, obrovská ryba, která je tam na váhu a v těch nižších, jižnějších řekách a na Sibiři a v Mongolsku žije podruh, která se jmenuje vlastně hladka tajmen, jako tajmen a jsou to takové menší žralovci, když to člověk uloví pořádně velký, tak z toho až má strach. Na dalších obrázcích bude krásně někde vidět. Tady mají za parkoviště pro koně. To je taková momentka. No, tady jestli tady někdo vegetarián nebo nesnáší krev, tak se chvilku nemusí dívat. Je tady instruktáž, jak se v Mongolsku zabíjí ovce. Oni to mají vymýšlené naprosto dokonale, aby to zvíře se jednak netrápilo a aby to maso bylo rychle odkrvené, tak oni mu takhle naříznou hruď, strčí tam ruce a utrhne aortu od srdce. To zvíře je v podstatě okamžitě mrtvé, ale to srdce ještě pumpuje a vypumpuje vlastně tu krev do oblasti hrudníku a žaludku, takže odkud ji potom oni, tak tam strká ruku, ovečka ještě nic netuší a potom prostě utrhne tu aortu a okamžitě je po ní. celá ta operace trvá vyloženě pár minut. Takhle potom vyčerpá hrníčkem krev, kterou vlastně to srdce vypumpuje a maso je čisté, odkrvené, připravené a může se konzumovat. Jeden způsob taky, jak se vlastně připravují ty zvířata, oni takhle dělají třeba i sviště, že potom dovnitř dají rozpálené kameny a vlastně to zvíře se jakoby vlastně upeče zevnitř. Nechá se třeba v nějakém, dneska už potlí, ale dřív se to dávalo vyložení třeba i do nějaké jámy, tam se zaházelo a těma horkýma kamenama se to pěkně připravilo. No a tady děláme firmě Korádo reklamu. Jurta, samozřejmě vynález všech vynálezů, za socializmu se snažili stejně jako u nás mít Romy přemístit do sídliš, tak Mongoli taky přemístit do sídliš. Dopadlo to úplně stejně jak u nás s těma Romama, protože samozřejmě ten panelák na to není postavený, aby vůbec podulával takovému to podnebí, když to ta jurta v zimě je tam teplo, v létě se prostě zdvihne takhle ten filtrový pokraj, takže tam profukuje, v létě tam chladno, v zimě je tam teplo. A my jsou v podstatě, že tím, jak je to kulatý, tak tomu nevadí žádný výchr, žádná vánice. Uprostřed je komín, mají tam kamna, topí si tam dlouhým trusem, který musí nazbírat, protože samozřejmě v tom Mongolsku jako toho dřeva moc není. A díky tomu, že ti bíložravci, jak oni mají ten cyklus docela rychlej, tak oni ty krabičky a ty velbloudi vlastně pomalu vykakají skoro všechno stejně, jak snědli. A on, když to potom vyschne, tak to velice dobře hoří. Se to nezná, ale jednou jsme to zkoušeli a dá se na tom velice dobře vařit. Je tam žár až neuvěřitelný, i když jakoby to nedává plamen, jak je třeba. Tohle si není úplně typická jurta. Ona ta jurta se liší rozměrem toho obvodu. Jo, jestli je ona z takových stříšek prutků, jestli je z 5, 6 nebo 7, tak tím je bod větší. Vevnitř je to většinou rozdělené, že je mužská část, ženská část, část pro hosty. Ti Mongolové, oni na rozdíl zase třeba od islámistů, oni jsou v tom náboženství takový rozumější, že tam se třeba stávalo, v té hodě taky jsou posvátná místa, kde se jakoby nic nesmí, že jo, jako dělat. A jednou tam jeden človíček jako nevěda přišel zlý, jsem dal si mokré smradové ponožky a teď je pověsil na nějaké svaté místo, že ten Mongol přišel, stuhnul a jenom tak do řečí sundal a řekl, že tam teda by to vysvětlil. Samozřejmě Mongolové, oni v podstatě za hlavu své církve považují Dalajlámu, našeho taky známého přítele, jo. A oni se k tomu přiklonili, to byla taková vlastně jakoby finta těch Číňanů, že aby ty Mongoli odvedli od toho válčení, tak jim právě vnutili tu náboženskou linii z toho Tibetu, která je taková mírumilovná a tím pádem vlastně všichni bojeschopní muži odešli do klášteru, začali se zabývat meditacema a měli čas válčet. Bylo to chytrý, fungovalo to, potom samozřejmě po revoluci zase rudí všechny kláštery vypálili, všechny mnichy zabili, tehdy tam jako v podstatě vymlátili skoro všechny a zůstal jediný funkční klášter přímo v Ulaanbaatáru, Gandán, jenom spíš tak jako, aby něco měli co ukazovat turistům. Po té revoluci samozřejmě zase se všechno změnilo a v každém by trochu větším městečku znovu vyrůstají kláštery. No, tak se ještě dělají vylítka a podobná věci z ovečky. A tady už je teda příklad toho, že nejenom u Azem je člověk živ, ale dneska už čipama. Oni, Mongolové, pod slem Mongol si každý představí, že se živili jenom masem, není to pravda. Naopak, oni se předtím živili právě spíš jenom moukou a mlíkem, protože to maso nikdy nepatřilo nikdy. Buď to dřív bylo kolchozní a měli to dobře spočítané, takže z těch moc oveček ti vlci nezartousí, jo? Nemohli to dělat se všema. A dneska zase je to jejich, takže si to váží a taky to jako, že jo, nedají a mají toho málo. A hlavně oni žijí hlavně z té vlny, takže jen tak jako pro maso to nezabíjejí. Ta civilizace samozřejmě tam úplně obrátila. Já když jsem tam byl poprvé, někde v roce 83, tak když jsme tam někde jeli a poslali jsme nějakého pastevce, tak ten samozřejmě skoro nevěděl, co je to cizinec. A když jsme mu nabídli tu pogumovaný prší plášť, tak nám za to teda jednu ovečku z toho středeného stáda, jakože vlci zežrali dál. Dneska už si ti lidi zvykli, protože vidějí internet, vidějí televizi, tak si zvykli, že když si chcete půjčit auto například, tak oni vysadí ceny, které jsou evropské, ale ten servis je mongolský. Jo? Takže když třeba jsme tam jezdili tím jedním autem, jak vidíte na těch fotkách, tak to bylo takřka hrozné, ale zaplatili jsme za to půjčení auta tolik, za kolik si tady to auto koupil v podstatě. Kdysi tam dokonce jednou byla i vodácká výprava. V Mongolsku je pár velkých řek, jo, Selenga, ta se přímo dokonce vlevá do Bajkalu. Je to jeden z přítoků Bajkalu. Samozřejmě, že na jihu jsou řeky, které třeba mají vodu jenom na jaře, potom vyschnou. Všechno se v podstatě v tom Mongolsku řídí vodou. Na těch hřebenech uvidíte i na ostatních fotkách, jak záleží na tom, kde je voda, tam rostou stromy, tam je vždycky nějaká v tom Mongolsku, ono to vypadá jako jehličnany, ale nejsou to jehličnany, jsou to modříny. Je to sibirský podruh modřínu, který tam hodně roste. Tohle jsou sice typické krávy, ale hodně se v Mongolsku samozřejmě pohybují jaci, tam někde nějaký jak taky bude. Draví ptáci tam samozřejmě jsou jak u nás vrabci, tak tam jsou dravci. Jsou to luňáci, červení a různé pár druhů orlů. Tím, že je tam stepa, jsou tam sami hraboši, třečci a podobná zvířátka. Oni se jimi živí a tím pádem jich je tam mraky. Všechno je tam v podstatě postaveno na tom přírodním koloběhu, ta step, ona se řídí takovými přírodními cykly, kdy se tam přemnoží ti hraboši. Když se přemnoží hraboši, přemnoží se i ostatní zvířata a ty hraboši sežerou tu trávu. V té době ty mongolští pastevci právě odešli na jiné místo, jakmile došlo ke kolapsu vlastně, té populace těch hrabošů, tak oni tam všichni naraz pochcípali, zúrodnili tu půdu a oni se tam příští rok vrátili, protože tam naopak se vyrostla bohatá tráva. Pak do toho začali vrtat lidi, jo, samozřejmě úplně zbytečně, a snažili se ty hraboše trávit různě, takže čím více ti hraboši tráví, tím se prodlužuje vlastně ta doba, po které oni tam jsou. Jo, jako, když by se to v podstatě ta hora je takový krásný příklad, jo, ta křivka populační těch hrabošů prostě takhle normálně roste a pak jde rychle dolů. Když já ji začnu hubit, tak tu křivku prostě takhle protáhnu. A vlastně ta doba, po který tam je ta vysoká populace, je delší, takže je lepší do toho nevrtat a nechat to tam tak být. Ta jurta, ona je postavená, sklizená za pár minutek, no minutek ne, ale jde to rychle, oni to vždycky naloží na povozy, na velbloudy, k velbloudům se tam možná taky někde dostaneme. Takže oni, když někam jedou na delší cestu, tak si vezme na jednom koni jede, druhého má to náhradního, vymění, když je ten unavený a jede dál. Dokáží takhle jako překonávat obrovské vzdálenosti. Já jsem tam jednou měl tu čest, že jsem na koni musel jet, protože jsme tam někde rozkotali v autě, a pak jsme šli pěšky přes kus pouště hledat nějakou civilizaci a když jsme ji našli asi po 30 kilometrech, tak my jsme mezi tím nechali zavazadla a věci na jednom místě a když jsme proto měli jet, tak jsem si bohužel vytáhl tu krátku srdku, že pojedu já. A taky neznavši toho, jak se na těch mongolských sedlech jezdí a jak se tam mám pohybovat, tak jsem skončil předtím, tak jsem říkal na začátku, že jsem z toho úplně spadnul potom a týden se nemohl posadit. Nicméně, oni ty koni jsou celku poslušní, oni jsou zvyklí spíš nějak ovládat i slovem, než nějakými pohyby, takže s něma dá domluvit. Zajímavé třeba, ty mongové mají zajímavý vztah k zvířatům. Oni, řeklo by se, žijí v přírodě, musí být se zvířaty jedna ruka, ale je to naopak. Oni se strašně bojí divoké přírody. Když třeba jsem šel někam večer fotit nebo tak, tak mě vždycky ohřbívali, protože řekli, co tady vlci, těm se zabije. Říkám, kdyby tady byl, na to mě zabije. Oni se všeho bojí a je třeba zajímavé, že i oni, když mají ty svoje psy, oni je v podstatě pomalu ani nekrmí, jako jsou na ně hrubí, odhání je i kamenama a tak dále, ale nicméně ti psi jsou naprosto jim oddaní a poslouchají na slovo. My jsme tam jednou taky někde přijeli, vyložili jsme věci, položili jsme tam někam, že jsme chtěli to auto nějak umít nebo něco a ten mongol prostě k tomu posadil toho psa a ten pes prostě do rána se nebudí místa. Jak ho tam večer posadil, tak ráno tam seděl a hlídal ty naše věci. Takže je to zvláštní. Tady jsou vidět staré mohyly, staré hroby. To Mongolsko bylo osídleno samozřejmě od pradávna, i když velice zřídka. A je tam spousta po Mongolsku takových starých památek, dodnes jednak neprozkoumaných. Oni většinou to bylo už vykradené, ani ne tak v dnešních časech, ale ještě ze starých časů zase ty Mongolové se různě tam přemístěvali a měli spoustu malých plemen, než je ten Čingis Khan sjednotil. To je v podstatě taky jedna z takových těch paralel s těmi našimi dějinami, že jo, za našeho Karla IV. My jsme měli pod sebou jakoby dost velké území. Ten Čingis Khan došel vlastně skoro až na Moravu a pak se vrátil domů. On to v podstatě byl, že jo, syn Čingis Khan a on se někde píše, jak jsme vlastně jakoby je hrdými porazili, ale vůbec to není pravda. On tehdy v podstatě se otočil a jel domů, protože doma právě Čingis Khan umřel a jednalo se o tom, kdo bude jeho nástupce, tak on se musel po něm vrátit domů, aby náhodou nezvolil někoho jiného. Stejně mu to trvalo rok a přišel pozdě. Ale tehdy se prostě rychleji pohybovat nedalo. Těch dravců je tam opravdu hodně. Tady je právě zástupce cisel, perličkový, těch zase, co žijou na zemi. Jak jsem říkal, s těmi kameny oni to je ryba. Oni připravují třeba i ty sviště. Dneska je to jakoby zakázané, i když stejně jako no, se nedá nic zakázat v takových obrovských prostorách. Jednou jsme tam byli někde na západě, jsme přijeli do jurty a v tom západním úplně kraji tam žijí převážně kazaši. Ani nemůžu říct, ale kazaši. A kazaši to je, že jo, co kazách polovec. A jsme tam přišli do té jedné jurty a tam byl takový normální klasický výšák, jak my tady máte na ty kabáty a tomu vystavili různé kůže. Obrovský rys, taková obrovská rys kůže. Pak tam bylo takový něco velký, bílý a říká, ale to snad je Irbis, ne, sněžný levák. Říká, no, to je chráněný, ne? Říká, no tady, když to lovec potká, pak to zastřelí, je. Oni se s tím neto. A tak jsem oni tam jako z legrace řekl, no a co koťata, že bych je třeba dovezl do Brněnských zoo? No, není problém, tak přijeď na jaře, budeš mít koťata. A říká, no a jak to přenesu? A říká, to je jednoduchý, celý to nepozná, řekneš, že jsi skoupil kocoura velkýho. No. Ale ne, že jsem tam nebyl ještě nikdy, takže jsem koťata. Koťata ještě nepřijde. No, to je zajímavý výrobek českých inženýrů. Jel se tam, kde se tam dělat omínek, a tak poslali české inženýry, že tam u řeky jako je dřeva dost. Tak Mongol by samozřejmě šel 10krát tam a zpátky nosil dřevo a čeští inženýři se nevraceli. A pak prostě to všechno tam oni našli. Oni z toho, co tam našli, postavili takovýto povoz a dovezli to naráz. Prostě české zlaté ručičky se prostě nestratí ani v Mongolsku. Je to skvělý výrobek.
Firmy Richter and Frenzel. Tak, tady zkusíme to nějak překonat rychleji. Tady už bude nějaký zase trošku obnovovaný chrám. Jak jsem říkal, dřív v podstatě prakticky veškerá mužská populace opravdu byla v těch chrámech, pak se to zrušilo a dneska si vidíte mladé kluky tam, že zase, že jo, tak koho by bavilo dneska učit se pracovat, že jo, tak radši jdou znovu do těch chrámů a dívají se tam těmi modlitbami. I když pokud se modlí i za nás, třeba to pomáhá. Tady je nějaký jejich učitel. To je taky jedna z mála mongolských řek. Je to v místě, kde jsou staré lávové horniny a je tam největší mongolský vodopád. Běhneme k němu. No a tam ta krajina končí takovým vyloženě skokem zubem. On má
asi kolem 40 ani metrů, ale na mongolské poměry je velký a záleží zrovna na tom, kdy tam všechno přijde, kolik je vody. Když je méně vody, tak vypadá spíš taková menší překážka, ale když se to celý naplní vodou, tak prý to bývá nepozaní. No, já jsem je několikrát byl, ale nikdy jsem tam tohle bohužel tam moc vody neviděl.
Mongolové si ty přírody v podstatě celku váží.
Někdy se uváží, že první vlastně přírodní rezerva se říká v Mongolsku, kdy mongolský chán zakázal lovit v lesích nad Ulan-Bátárem, aby tam jakoby v podstatě jemu nikdo nelovil, ale protože on to neměl čas tam chodit, tak tím pádem vlastně se tam nelovilo vůbec a byla tam první jakoby rezervace na světě. Do dneška ti Mongolové naštěstí jakoby neměli čas jako tu přírodu moc zničit dneska, když už tam jezdí těmi džípy a vyrazují plastikové nádoby stejně jako u nás, tak už to tam taky není to, co bývalo.
Ale dělají to rozumně třeba ještě za těch starých sovětských časů, tam byly rezervace, kde se jakoby si se nesmělo, stejně tam všichni chodili a dělali tam nepořádek a smělo se tam jenom jakoby na kulaté razítko, že to je ruská modla, kulaté razítko, oni to získat a člověk musel oběhat den, dva, někde zhánět papíry a úplatky a razítka a potom pochopili, že je jednodušší jakoby tam vybírat studné, takže před každou rezervací je domeček, zaplatí se tam celku, někdy až jako symbolické vstupné za člověka a za auto a pak tam vlastně může člověk jakoby zajet a mají prostředky jednak pro sebe, jednak pro rozvoj ty rezervace a těch lidí tam stejně jezdí tak málo, že ty přírodě to až tak neublíží. Pokud to třeba není taková lokalita, jako je tam sopka Chorgo, je to jedna z nedávno vyhaslých sopek a tam se teda sjíždějí ti turisti hodně ve velkém a potom... A máme tady písek.
Samozřejmě toto není pravá poušť, protože je to skoro u Ulan-Bátáru. Toto si naváte písečné dny, jako u nás máme naváte písky úlkova. Tak jsou u nás duny písečné. Stejně jako teda tady u toho Ulan-Bátáru. Z té čínské části koby, prostě když fouká vítr, tak to postupně navane až vlastně k tomu Ulan-Bátáru, kde jsou takové obrovské. No, takhle skončil nějaký to asi velkou zřejmě, který už nikam nedošel. A zůstali tam to postupně. Mongolové samozřejmě na těch koních jezdí už úplně odmala, proto to tak umí. Vždycky, když je ten jejich svátek Nádám, tak on se skládá z jízdy na koni, ale mnohdy si u nás právě lidi představují, že jsou to jakoby závody dospělých, ne, to jsou právě sedmiletá děcka, 7 až 9 myslím, který prostě odvezou nějakých 25 i více kilometrů za město a bez sedla je potom vypustí a přijde první ten vyhrá.
Oni se musí už od malička se stará o ta stáda, jak jsem říkal, dneska oni to vlastně už dostali do svých rukou, tím ale zase mají problémy,
oni nikdy jakoby neuměli se na tu zimu připravit. Pro ně, když teďka bylo období, kdy 3 roky, ne po sobě, ale právě to bylo určitě 3 roky takové, byla taková zima, oni to říkají cud, že se udělá ledová krusta na té trávě, a potom ty zvířata se k tomu nedostanou a vlastně zhynou hlady. Jo, a tam jim tehdy v tom posledním zubu jim, myslím, zahynula polovina v podstatě stát a měli s ním velké, velké problémy. Potom se snažili se tam právě i, myslím, naši lidé z zemědělky a z veterín jakoby naučit dělat si seno na zimu, ale moc to jako nepomohlo, protože oni prostě ty generace tisíce let, kdy končovali, tak jako vlastně žádný seno nedělali a nikdo to prostě jako bohužel asi dělat nenaučí. Takhle to vypadá, když se ta jurta někde stěhuje, vyloží věci, postaví takovou jurtu, pak to tam nanesou, příječky. Dneska ta jurta samozřejmě už je trošku jiná než bývala, protože Japonci tam měli nějaký rozvojový program, že pomalu do každé jurty, no do každé asi ne, ale věnovali jim tam nějaké sluneční baterie a satelity, protože není jakoby žádná zásun, když člověk jede a potká jurtu, kde je obrovský satelit. Jo, mají tam baterie a televizi a internet a už to není to, co bývalo. Samozřejmě jako ti lidé se nám mohlo zdát, že jsou chudí, zkroušení, ale není to pravda. Oni třeba dřív jakoby měli obecně málo, ale oni víc nepotřebovali, protože v té jurtě a v tom prostředí, kde žijí, tak vlastně víc než tu jurtu a toho koně a tu motorku a ten daleko, ale v podstatě nepotřebují. Že jo? Dneska ta mládež potom, když třeba vidí v tom internetu a v té televizi, že se někde žije jinak, tak je z toho potom frustrovaná, pije, opíjí se, zabíje alkohol, stejně jako Indiáni, protože Asiáti nemají ten ferment, který rozkládá alkohol, takže oni se opíjí z jedné skleničky a potom dělají problémy. Jsou tam obrovské prostory, kde opravdu člověk může jezdit sám, krásná skalní města. Ta fauna, flora je tam hodně podobná, řekněme, té evropské. Není to žádná velká změna, protože to nejsou žádné tropy, je to v podstatě stejně jak u nás. Jsou tam navíc, možná tam, jo, jsou tam i obrázky nějakých antilop. No, to je právě pozůstatek toho vzůdu. Když jsme tam byli jeden rok právě po tom jednom vzůdu, tak opravdu všude se váleli takhle zdechliny těch hospodářských zvířat a bylo to celku smutné. No. I když oni se z toho celku zase rychle dostanou, protože když potom ten rok je dobrý, tak ta zvířata se rozmnoží v celku dobře a díky tomu, že oni ty nároky mají trochu menší, tak to dokáží překonat. I u nás se dělali různé sbírky, že se jim tam vozili peníze, nakupovala se jakoby nová stáda. Saranče maskované, tam bude no, těžko tam někde zařídit nějakou přírodní rezervaci našeho typu, protože on se tam stejně málo kdo kromě cizinců, kteří si to někde najdou na internetu nebo v nějakém cestopise, dá dojít, protože to Mongolsko je tak obrovské. Tam se jinak než zase lítat na malých letadlech z krajského města do krajského nedá. Jezdí tam jakési autobusy na podobě nákladňáků přidělaných na autobus. Dneska jsou tam podobné jeepy, ale stejně ten přesun obyvatel je tak malý, že oni prostě nejsou zvyklí cestovat. Oni maximálně jednou za čas se vydají za nějakými příbuznými, ale jinak ty prostory jsou tak obrovské, jo, že to ani nejde, jak na nás, kdyby člověk se zebral a na víkend jel k babičce, jo, tak to tam nefunguje. Tohle je nějaký chrám, který byl vytesán v takovém skalním právě masivu za samozřejmě zapomenutý, rozbitý. Tady v tom skalním masivu tam byla taková studánečka, tam jsou právě lidi, protože oni se tam sjížděli, oni tvrdili, že ta voda má léčivé účinky na oko. A tam byla taková dírečka, jakoby do skály, kde se v podstatě držela spíš dešťová voda, já bych řekl, než kdyby se tam někde od někdy znala nějaká svatá léčivá voda, nicméně všichni tomu věřili a každý si v tom proplachoval oči. Já jsem to neudělal a dneska už špatně vidím, no, tak možná. No, jsem já. Kavčí červenozobé, to je takový pták, který je hrozně uřvaný a je jich plno v Ulan Bátáru, takže tam ještě ráno stává a chce spát, tak nemůže, protože oni začnou křičet, tak to je horší než nějaký důvod. Oni mají ještě příbuzné, to je kavče žlutozobé a to žije v Alpách. Takhle tam dneska dělají turistické základny, když se někam jezdí, jsou to už takové moderní jurty, řekněme s nějakým příslušenstvím, tam je nějaká solární konce sprcha, jakoby, jo. Turistů tam dneska jezdí poměrně dost. Dřív, když se tam vydal nějaký cestovatel, tak to byla sláva, vydal pak cestopis a všude ho jako oprašovali a říkali, že jsi dobrý, jako ty jsi dostal do Mongolska. Dneska už to problém není, naopak si už začínají jakoby Mongolové trošku to hlídat, protože těch jakoby divokých turistů, potom z toho jsou problémy, když ten turista tam někde se zraní nebo se mu něco stane, tak samozřejmě z toho potom ten stát má nějaké opletačky, takže se snaží to regulovat, nicméně stejně se pořád ještě dá do toho Mongolska zajet. Dřív tam nebyla víza, dneska sice jsou tam víza potřeba, ale celku bez problému je v Praze vydají, máme v Praze na mongolské velvyslanectví, takže problém jako v tom dostat se tam není. Já jsem tam jednou proniknul kdysi, dokonce bez víza, což teda dodnes je dokážu představit, ale Čech se probere všude. Já jsem tehdy tam chtěl nějak jet a to bylo tak krátce nějak poté, co jsem skončil školu a chtěl jsem vlakem, protože jsem říkal, to bude dobré. A na vlak oni na to přišli a řekli, ale když vy nemáte vízum a pozvání, tak vám neprodáme jízdenky. Tak jsem to zkusil na aerolinkách, tehdy ta letenka stála nějak, myslím, 2 500 korun. Přišel a říkal, abych jel do Ulan Bátoru letenku, prosím, tady máte 2 500 korun. Takže jsem letenku měl. Přišel jsem v Praze na letiště a tam šli vojáci, že jo, tak říká, a kde máš pozvání a vízum? Já říkám, a tomu Mongolska už není potřeba. Zarad si a říká, a jsi si jistý? No, jasně, já to vím, jo, a tam bude. Tak mě pustil, doletěl jsem do Mongolska, jo, přes půl země, zase vylezl, a teď Mongol na mě, a kde máš pozvání a vízum? A říkám, no, dělám přes služební pas. Protože já jsem byl jak v Rusku na škole, tak jsme měli v pasu takový razítko AB služebna. A on říkal, ale ty ho tady nemáš. Já říkám, já vlastně mám nový pas, ale nikdo tam nedal. Ale zapomněli. A on říká, no, tak to se musíš nutíme tam nějaký zpátky, že jo? Já ti nemůžu pustit, když nemáš. Já říkám, to nejde, jsem metr jako přes půl země koule a tak mě puste ven a já to nějak vyřídím, že jo. On se potom vrátil s nějakým papírem, tady mi podepíš, já říkám, no ale jste mongolský, ale tam je to jo. Říká, to je dobrý, já jsem tam napsal, že vinou tvého ministerstva zahraničních věcí máš dobrý pas a můžeš. Takže jsem se tam pohyboval bez potřební formaly a bez všeho. Jako Češi obecně v Mongolsku v podstatě mají dobrý zvuk, proto tam taky spousta lidí jezdí, protože v tom Mongolsku se dá domluvit dobře česky. Jo. Tam je 30 000 lidí z Mongolska, tady studovalo nebo pracovalo, takže se v podstatě klidně tam domluvíte slovensky nebo česky. Říká se, že v době, kdy chtěli vlastně naši přerušit z konných důvodů a z jiných různých důvodů, že místo na východ jsme se začali klanět na západ, veškerý styky s Mongolskem, a tak tam přijel nějaký pohlavár, který měl jakoby samozřejmě uzavřít tam misi a všechno prostě jakoby odvíc domů. A oni se mu furt snažili ty pracovníci vysvětlit, že prostě to nejde, že jako to je nadstandardní země, že jako je to blbost. A on nějak jakoby potom šel na trh, a co si tam prohodil česky a úplně prostě babička, která tam si prodávala, na něj spustila česky. Je, pane, pojďte si tady to koupit. A on to byl tak konsternovaný, že teda skutečně pochopil, že ano, je to nadstandardní země pro naše vztahy a tu diplomatickou misi tam teda zachovali. Oni ti Mongolové mají dokonce i podobný smysl pro humor jako my, smějí se podobným vtipům a celku až na to, že tady, jak říkám, neumějí pracovat a nejsou dochvilní, se s nima dá dobře spolupracovat. Dokonce je taková srandička, to mi vyprávěl jeden z velitelů, co tam si pracoval, že se rejpal v nějakých análech a zjistil, že když táhli ti naši bělogvardějci s Haškem a podobně přes tu celou Sibiř a vraceli se potom to lodí zpátky, tak oni se vlastně dostali i do Mongolska a podepsali tam vlastně úplně navážno jakoby dohodu o tom, že vznikne společná Česko-Mongolská federace. Tak se vrátí a už to je pořádku. Takže jsme mohli být jako taková velice zajímavá země Česko-Mongolská federace. A myslím, že by nám to tak jako chlapalo, protože jako konec konců za spoustu Mongolů můžete narazit, že odchodu prodávají Mongolky a spousta jich tady dneska pracuje. Zase se to vrací, protože dřív teda nás studovali, dneska už studují méně, ale zase o to víc tady pracují. Takže ty styky s nima udržujeme pořád. A já říkám, jako ta motorka se řekne Java, když bude někde na obchodě, na police ležet na něm dánské máslo a české máslo, tak vždycky si ten Mongol koupí to české, protože ví, že ty české výrobky jsou v poměru cena výkon, že jo, mnohem příznivější.
To je taková ta sovětská architektura. Bohužel v těch malých městech to Mongolsko funguje tak, že je tam 13 ajmaků. Ajmak je něco, u nás řekněme dřív kraj. V tom je jedno velké město, které má uprostřed pár domů sovětského typu a kolem je jurtoviště. Dneska je to většinou tak, že ty ruské domy jsou prázdné a jsou to takové spíš kulisy pro nějaké filmy. A oni se znovu vrátili do těch jurtovišť, protože jim to vyhovuje mnohem lépe. Psů tam je spousta, i když, jak jsem říkal, ve městě se dokonce dneska tam městská mládež opravdu třeba pomalu už ani nebyla nikdy, jak jsem říkal, u nějaký někde babičky na venkově, takže oni mají třeba i se psů ve městě strašnou hrůzu a vůbec ze zvířat, to je krkavec, těch je tam taky celku spousta. No takhle si člověk představuje typické Mongolsko, jo, rovina nedohledná, kde nic, tu nic, jo. Jednou jsme taky tam někde takhle byli v podobném místě a zase, že jo, Čech večer bez toho boráku nemůže být, jo. Tak jsme s kamarádem se vypravili, dali si pilu, šli jsme asi 3 kilometry, než jsme narazili nějaký modřín celý, který jsme teda popílili a zase přitáhli zpátky, abychom si mohli večer udělat táboráčky, jo, protože večer bez táboráčku není ono. To je zajímavá rostlinka, je to efedra, která měla obsahovat známý efedrin, který bych možná teď na ten kašel i potřeboval. Ta místa, jak jsem říkal, se tam můžou, tady krásný příklad mimikry, že jo, celá místa mě řekli, že to je saranče, protože má úplně stejné zbarvení, jak ty kamínky kolem.
ta step se může velice, velice měnit právě podle toho, jestli ten rok pršelo nebo nepršelo, jestli tam pochcípali ty hraboši, kteří těma svýma mrtvolkama zúrodnili tu půdu nebo ne. Buď to je tam taková vegetace, že sem tam něco tu nic, anebo z kropelu tam je taková vysoká tráva, kde ty kravičky a jakové. Tady je se agama, taky naprosto ztrácející se v tom okolním písku a okolních kamenech. Ta příroda to prostě má a dobře vymyšlené. Já jsem si jich jednou vezl takým tubusu od objektivu asi 13 a ten tubus se mi v Praze na nádraží odevřel a tam, když začali běhat 13 takové agamek, tak tam teda viditelné byly okamžitě, že na tom peróně. Tak se lidi divili, kde se to tam vzalo, co to je. A já jsem je přítal a vrátil do tubusu. To je místo dole v horách, to místo se jmenuje Jolin Am, je to takové údolí, kde je tam právě žije ten Irbis a jsou tam kozorožci. Sice nikde je tam na fotce moc nemám, protože technika ještě nebyla taková a hlavně oni se těch lidí dostraní, protože ty Mongolové, jak jsem říkal, když to potkají, tak to zastřelí, že jo. Takže akorát, co jsem tam nafotil, co se tam všude válelo, jsou trofeje. Tady je asi pěkně vidět, jak i ta vegetace tam dělá takové kruhy, jenom speciálně tam, kde nějak se drží ta vláha a kde se může udržet. Jo, a tady teda je takový nějaký vyzvětšovaný jeden kozorožec a tady teda nic úplně vidět, ale tady je ta takový kapitální kus. Tam potom někde. To je taky dobrý ptáček, je to orlosu bradatý, u nás ho můžete v Alpách taky žije, je to jeden z vlastně největších dravců. Pozná se v letu s tím charakteristickým velkým a kulatým sasem a bílou hlavou. Je to takové příjemné zvířátko, i když teda tak obrovské, že člověk by se toho teda bál. A on se právě živí těmi kozorožci, jo. Takže je celku jasné, že kde je kozorožec, tam je orlosu a naopak. To je zase něco menšího než orlosu. To je narožato. To je nějaká záraza, parazitická rostlinka. Česnek, roste tam spousta divokých, to, co my tady známe, jsou tam divoké broskve, divoké meruňky, česnek, cibule, tak ty meruňky a ty broskve jsou tak maličké, že teda jako nic moc, ale zase naopak právě tady ten česnek a cibule, tak to je úžasné, jak to chutná a jak se to nedá srovnat s těmi. No, tak tady je taková nějaká pěkná kozorožčí trochy. Tohle byl zajímavý řidič, to byl nějaký mého známého, který mi ho doporučil, tady s tou Toyotou Delica se to myslím jmenuje, to japonský, je to něco na způsob té Sanity Uazu, kde to vlastně má terénní spodek, akorát ta kasta je velká, ale on byl hrozný řidič, on to byl původem totiž nějaký vysokoškolský profesor, který teda jenom potom se dal nějak na to řízení auta, protože ho teda měl. A on tomu přistupoval tak, že jednou jsme tam někde byli a on hlásí, že mongolský inženýr, chytřejší inženýr než japonský, že tam zjistil, že tam jsou zbytečně dva chladiče. A takže jeden vymontoval a vyhodil, protože mongolský inženýr, tomu stačí jeden chladič. A už jsem podíval, že ten druhý chladič byl ne od vody, ale od oleje. To je v obráceně. Tady jsme tam jeli a najednou prostě auto začalo hořet. Já říkám, tak to asi mongolský inženýr nevymyslel, když chladič od oleje jako vymontoval. No a jindy zase jsme tam jeli a začala mu hořet elektrika a on ještě chvíli jel a pak to, aha, no a mezi tím všechno elektrika zhořela, tak tam celý den strávil
opravováním elektriky. A jinak celky to byl příjemný chlapík. Pištucha, to je příbuzný zajícovců. Oni většinou, ti Mongolové, oni nejsou lovci. Oni takový, kromě těch svištů, teda tady ty malý zvířátka většinou nechávají. Je zajímavé, že třeba v Mongolsku jsou ptáci prakticky posvátní. A tam jako si nikdo nedovolí zastřelit ptáka, to je takřka těžší zločin, než zastřelit člověka třeba. A takže si tam nechají. A ryby je vlastně naučili taky lovit, až zase Rusové, protože ryby zase oni považovali za něco takový podřadného a špatného. A jako v tom se nesnížili lovit ryby, až vlastně ten Rusové, kteří zase nám vlastně vážní rybáři, tak vlastně to naučili, že se to dá lovit a jíst.
Dneska už jsou.
No, to jsme měli s sebou, to je kočka domácí, to jsme si sebou vzali na výpravu a ona byla zajímavá tím, že vždycky odešla, pak se nějak vrátila a potom, když já jsem odjel, tak ty moji známí, s kterýma jsem tam cestoval, tak Anička mi psala, že kočka s někým asi se tam potkala, protože porodila takový koťata, který lezou po stropě. Takže asi se tam potkala s nějakým divokým kosourem Manulem nebo s někým si. A tady jsou ty antilopy slíbené. Mongolsko, ono v podstatě, ta příroda je tak zařízená, že ač je to Jižní Amerika, Afrika nebo to Mongolsko, tak se tam ta zvířátka vlastně vyvinula podobná. Takže stejně jako jsou africké stepy a antilopy, tak Mongolsko má taky svoje antilopy. Jsou tam dva druhy, zelení a džejrani. Dřív byli v tisícihlavých stádech, dneska samozřejmě ubývají ne proto, že by je třeba někdo lovil nebo jim činil nějaká příkoří, ale protože se nedostanou k vodě. Jo, tam je všechno, jako jsem říkal několikrát, všechno v Mongolsku je závislé na vodě a veškeré ty vodní zdroje jsou dneska obsazeny těmi domácími zvířaty a veškerá ta divoká právě mizí, protože se nedostanou k žádným napájením. Toto je místo, kde právě se nacházejí ty světoznámé různé dinosauří kosti. Oni se tam tak různě dneska už i válejí právě na povrchu, protože jak prochází ta eroze větrná, vodní, podobná, tak oni jsou někde tady v těch rostlách a pomalu se odkrývají, dostávají na povrch. Kolo je to tady v těch fotkách, tady taky bude vidět, že ono to vypadá původně některé ty fotky, že je to snad jakoby nějaký umělý odpad, ale opravdu ty barvy jsou takový, že to jsou různé horniny s železem a s čím si zase jiným, že to má různou barvu. Tady vidíte řeku právě vyschlé koryto řeky, nejsou tady ani žádné křížky, opravdu to vypadá jako nějaká jiná planeta. Ač je to tak nehostinné, tak ta krajina jakoby krásná si myslím je svým způsobem a je to zajímavé tam takhle projíždět. No. Úzký kanion, kde teda jakoby člověk čekal řeku, ale je tam jenom taková písečná prostě duna s kruskou. Zase potom ale dobře jezdí, člověk může velice dobře se v těch horách právě přemístěvat po těch vyschlých řečištích. Ty skály jsou tmavé až černé, úplně opravdu, není to tím, že by to tak bylo špinavé nebo špatně nafocené, ale je to opravdu taková hornina, že je to jak někde na Marsu. A já se chci proklikat až k těm zase naopak barevným. Tady je nějaký touše, ale jako spíš železitej takový jako potok, než přímo hornina. Ale když... Takhle jsme si tam jezdili, taky zajímavá taková příhoda, jak vlastně my jsme trochu jiní než ty ostatní lidé. Přijeli jsme na Bedlínku k jednému městu, odkud se právě vyjíždí tak do toho údolí a do těch míst a přijeli tam na taky Holanděni. Tak jsme se s nimi dali do řeči jako, a oni, že jo, tak někdy strávíme noc spolu a uděláme si tam piknik, večírek a takový, jo. A tak mi, že jo, tak jsme všichni tak nějak zároveň dolili ten benzín a teď tady byla ta benzínka, tady bylo město, tady bylo hory. My jsme jeli, zajeli do hor a oni jako do města dostavili a říkáme jako, co je, my jsme se to dali, my jsme spolu, a my byli, jo, a my má kam jedete? Do hotelu. A no, jak do hotelu, když jdeme na přílu, tak jdeme snad do hor, ne? A oni, do hor? To snad ne, jsme do hotelu, do sprchy a takový, ne? A oni dokázali pochopit, že my jdeme nocovat jako do hor postav. Takže jsme se rozešli, že tedy my do hotelu opravdu nepojedeme. Je to skoro až strašidelné tam takhle bloudit lišky. Ty hory jsou strašně tiché a liduprázdné, když tam zrovna náhodou člověk na nějakou takovouhle teda živou lišku je narazí, že by někde něco se hýbalo, takže člověk si tam fakt připadá až strašidelně. Tak jsou zase těch kozorožců se tam válilo spousta. Oni se mi snažili tvrdit, že to všechno je jakoby to, co sežere ten sněžný levhart, ale já si myslím, že ten levhart toho asi moc na svědomí nemá, na rozdíl od těch lidí. No a tady na druhé straně právě těch hor, no tady je se Anička s kozorožcema. Na té druhé straně potom byla oblast takovýhle, vypadá to jak nějaká halda, výsypka barevná, ale opravdu je to takováhle hornina, přesně takhle barevné to tam bylo. No a když se všichni potom podívám do stranu, tak až to bude. A právě v těchto místech potom, jak se to různě odfukuje, tak potom vylezají ty dinosauří kostry a hnízda a podobné. Oni Mongolové jsou dost citliví právě na vývoz veškerých podobných věcí, protože někde v těch 80. letech naši severní bratříci Poláci jim pomocí diplomatické pošty se rozhodli vyvést poštu dinosaura. Diplomatická pošta by se neměla prohlížet, že jo? Takže oni prostě postupně takovou malíčku strkali dinosaury a poštu a oni na to přišli a naštvali se a tím pádem jako to dneska strašně hlídají a nemůže se odtama vyvést prostě ani kamínek. Hlavně se to hlídá na letišti, kde jsou různé ty rentgeny a prosvědčovače. Já jsem často jezdíval zpátky i vlakem právě, abych sem tam něco si dovezl. Občas se to podařilo. Občas ne. No, tady zase taky krásná ukázka. Naštěstí v tom Rusku ti lidi jako jsou na to přílu zvyklí, takže taky když jsem jel v kupé a najednou po kupé běžela ještěrka, tak jenom jako tam byla nějaká maminka s malým dětskem a maminka říkala, podívej. A maminka říkala, no ještěrka, no. Padila. A jako nedívili se, že tam běží ještěrka po kupé ve vlaku. Dřív v Mongolsku pracovali naši geologové hodně, potom to vlastně opustili, když jsme se na tu východní část toho světa vykašlali. A dneska je takový paradox, že stejně vlastně ty naši geologové o tom vědí nejvíc, mají nejvíc, mají všechno, takže dneska, když tam třeba přijíždějí, zase naopak nějaký geologové tam z Japonska, z Ameriky, tak oni vlastně nejedou přímo do Mongolska, ale staví se v Praze, zeptají se našich geologů, aby jim poradili, co a jak tam dělat a kde co a pak teprve jdou do Mongolska. Je to takový paradox, ale je to bohužel tak, protože
že někdo u nás málo přemýšlí.
Problém při takovémhle cestování mnohdy může způsobit i to, že ty vzdálenosti mezi těmi vesnicemi jsou tam takové, že dojde nafta. Jsme jednou se snažili projet někam až do jistého cíle docela na jihu a skončili jsme vlastně na tom, že nám říkali, že už tam nebude nikde žádná nafta a že se tam musíme vrátit, protože bychom museli to auto tlačit. Tohle je jediný v podstatě. Vždycky člověk, když někam jede do přírody, tak se je člověk tam, a co je tam jedovatýho, co je tam jako nebezpečnýho. Tak to je takový malý štírek, který ale je tak malý, že asi by teda moc neublížil a hlavně trefit se na něj a sednout na něj asi by bylo těžké. A pak je tam ještě, že je tam, opravdu, jak se někdo ptal, příbuzných křestíšů, jeden had, ale zase on je taky tak malý, že píše se, že dospělému člověku by neublížil. Já jsem si ho taky několikrát samozřejmě přivezl, provezl. On má opravdu, protože je příbuzný křestíšů, tak má ten je tak fantasticky účinný, že když kousne tu míš, tak ta je okamžitě tuhá, protože ten je působí na nervovou soustavu, ale jak říkám, píše se, že navíc on bývá hodný, já jsem normálně jako nosil na rukách a ta nikdy mi nekousil, nikdy jsem to neskusil, ale píše se, že dospělému člověku by to prostě neublížilo, protože toho jedu má strašně málo. To na tu maličkou míšku to stačí, ale na dospělého člověka ne. Velbloudi. Všechny fotky velbloudů, které kdy uvidíte z Mongolska, tak vlastně jsou to domácí velbloudi, protože těch divokých tam zbylo, říká se, jedno stádo, které už dlouho nikdo neviděl. Zase díky tomu, právě díky ty vodě, nemají prostě přístup k vodě a ten pravý divoký velbloud se pozná podle toho, že ty hrby má mnohem uší a většinou mu třeba i jakoby padají, protože není tak dobře živené jako ten domácí a kde si koby se pejí teda jako jedno ještě poslední stádo pohybuje. Ale jinak jako ty velbloudi, oni totiž jako ono to svádí k tomu, oni se tam pohybují sami, že jo, jako jednou jsme jeli na jednou proti nám motorka, jsme zastavili a ten chlapík se ptá, přitom jsme dva dny nikoho nepotkali, že jo, a se ptá, neviděli jste moje velbloudi? Takže oni si tam tak různě jako chodí sami do té pustiny přírody. Je to asi jako opravdu dobrý vynález ten velbloud. Nicméně nejlepší vynález přírody je přece jenom ten jak. Jačí mléko, ono je mnohem jakoby nější než kraské a sladší. A veškeré jakoby výrobky, třeba právě kefír z jačího mléka nebo tvaroh z jačího mléka, jsou jako výborné a každému doporučuji, když tam dojede, tak se potom podívat. Zase ty duny, není to ještě ta pravá Gobi. On si každý si asociuje, že Mongolsko je poušť a Gobi. Není to pravda, protože jednak Gobi už i v překladu znamená jakoby ne poušť, ale jenom kamenitá polopoušť a veškerý ten jakoby opravdu písek a duny jsou naváté až z té Číny, kde teprve je ta pravá poušť. Ovšem díky tomu jakoby nedostatku vody, ta rostlinka ona má, jo, strašně hluboké kořeny, takže si tu vodu vždycky někde najde, ale na povrchu tam žádná voda není, takže člověk by tam stejně dlouho bez vody nevydržel a proto ty prostory jsou tam vidu prázdné, protože stejně tam žádný člověk by nepřežil. Tak zase někde stavíme. No, tady tam byla nějaká jurta, tak jsme se tam stavili. Já jsem si měl pytlíček takový z těch Indra vajíček, těch potvůrek, který jsem teď rozdával dětem. Tam tady dravajíčkovýma těma. A tady bude totiž ten krokodýl, ne? Toto je důležitý. To je, to si náleží, to je večka, ve které oni měli právě ten kulis. Tak ho tam dělají. Ještě zajímavý nápoj takový je,
vodka mongolská, doma dělaná, ona se dělá z mléka a takovým, jako je to skutečně opravdu ta klasická lavorovica, že je lavor, z který se to překapává. Ona má nějaká 4-5%, takže se to pije jakoby, no jak ty, ale má takovou vlastnost zajímavou, že člověk to pije, pije, díky tomu, že to jakoby není silné, tak jako si myslí, že jako nic a potom už nevstane. Ono to nějak jakoby okamžitě vypne nohy a pak už prostě člověk zůstane nutné sedět, protože neodejde, protože neodejde po svých. Takhle dneska v podstatě žijí ty mongolské rodiny, mají už nějakou techniku, že třeba jsou traktůrek, pár jurt, je to většinou jedna, dvě rodiny, z nich vždycky třeba starší mají jednu, mladí mají jednu jurtu a mají svoje stádo, o které se starají, vždycky k ním přijede nějaký ten, který sbírá potom ty kůže a tu vlnu, k tomu to prodají a vlastně jedou dál. Bohužel ti, kteří si myslí, že ve městě najdou něco lepšího než v té přírodě, tak většinou potom skončí někde v kanále v Ulan-Bátáru, protože tam to zaměstnání nenajdou a bohužel tak to je. Ulan-Bátár je, myslím, jedno z největších, nejhorších měst právě, co se týče toho, že tam je strašná spousta sirotků, kteří opravdu žijí v těch kanálech a na těch parovodech a snaží se s tím něco dělat nějaké mezinárodní organizace, ale moc to nepomáhá, protože jich je tolik a hlavně potom není stejně co s těmi dětmi dělat. Jinak Mongolové, ač teda jakoby je jich tak málo a jsou tak jakoby málo viditelní, že jo, tak mají svého kosmonauta, mají svého olympijského vítěze, co si myslím nějaký zápas vyhráli, že takže slavní jsou taky. No, to je taky jedna z mohyl. Do dneška vlastně, že jo, se neví, kde je Čingis Khan pohřbený, kde je jeho mohyla. Vždycky v létě, když není o čem psát, tak vyjde nějaká zpráva, že tamhle ta skupina konečně objevila hrobku Čingis Khana, tamhle ta, a pak se jakoby znovu vydá, ne, tak nebyl to Čingis Khan, byl to jenom nějaký vojevůdce. Do dneška se to neví. Jedna z teorií, která se i mně jeví jakoby nejpřístupnější, je, že vůbec není pohřbený v Mongolsku, protože on z Mongolska ani nepocházel, ale pocházel právě z oblasti tam z Ruska kolem Tuvy a že tam někde ho tajně pohřbili. A jedna z takových divočejších teorií právě dokonce říká, že kvůli tomu odvedli řečiště jedné řeky, tam ho pohřbili, tam je ta mohyla a pak tam se vrátili, takže on jakoby pohřbení pod tou vodou. Samozřejmě říká se, že Čingis Khan měl spoustu žen a milenek a dětí, a takže dneska v Mongolsku si každý nárokuje, že jeho chlapčelik je de facto Čingis Khan. Takže se tam válejí normálně po zemi, že jo, poudrahokami a chápy, různý chalcedony a podobně. Dá se to tam sbírat. Mongolsko je strašně v podstatě bohaté na nerostné bohatství. Je tam uhlí, které se tam pomalu dá jen tak sbírat ze země černé, že jo, antracit, jsou tam, je tam myslím, wolfram, různé apatity i barevné kovy. Dokonce, sice je to takové srovnání spíš jenom matematické, ale slyšel jsem teďka nějaké hlášení, že za loňský rok dvě největší burzy, které měly největší nárůst, když nárůst je těžko měřitelná položka, tak byla venezuelská kvůli cenám ropy a mongolská burza právě kvůli zase cenám surovin. I zlato se dokonce v Mongolsku těží, ale zase je to takovým způsobem, že většinou právě tady ty firmy se moc o to okolní prostředí nezajímají, takže
tam, kde to zlato těží, tak je takový bordel v té přírodě, že to až hezké není. Tady se na rozdíl tam od těch barevných a měkkých písků, tyhle ty hornění jsou, to je vlastně čistý křemík, to bylo jak v podstatě sklo ostré a žiletky. A to je místo, jak jsem vám právě říkal, že mu zašla hořet ta elektrika, tak já jsem, abych ho nezabil, tak jsem rychle vzal foťáka a šel jsem pryč a našel jsem tam na kamenech takové to prehistorické malůvky. Takže jsem si říkal, že to jediného zachránilo, že jsem opravdu prostě tam takové místo, které nevím, jestli vůbec je známé nebo není známé, protože to bylo opravdu uprostřed polopouště, jakoby pár kamenů a na nich takové to krásné prehistorické. Tam kozorožci, dokonce nějací vlci, jak tam honí kozorožce. Krásný kozorožec. Tady právě nějaká honíčka. Jak Mongolové, oni jsou strašně šikovní řidiči, někteří. Jednou jsme tam taky jeli nějakým nákladákem a v té kabině nás sedělo asi 7, že jo, jako vždycky, jako v každém správném mongolském autě. A já jsem si všiml, že ten Mongol jakoby vůbec nepoužívá spojku, ne? A tak jsem se ptal jako toho jednoho, říkám, on tak může jezdí jako bez spojky, ne? A on říká, to je dobrý, on to slyší. A on prostě jenom posluchu, jako který věděl, kdy má se zařadit, že se mu to ani nezadrhl. Jenom posluchu bez spojky řídil nákladák. Asi se to dá. By vás přímo rovnou napadaly nějaké otázky, můžete se rovnou ptát, a potom, když tak můžeme. No, tady je krásně taky vidět vlastně, jak... No. Tady je právě krásně vidět, jak z té východní části je holo a tam, kde z západu přijdou nějaké srážky, je krásný vstup, ten modřínový les.
Tady to vůbec nebyl vidět žádný sníh, je tam taky něco takové?
Ne, málo. Když je ten cud, tak třeba tam právě napadne, ale taky takové, že udělá spíš takovou tu ledovou krustu, přes kterou se to zvíře právě nedostane jakoby k té... Zimy jsou tam suché hodně, no. Je tam, dívá tam třeba i minus 40, ale právě jeden se ten vzduch je suchý, takže ono tak není cítit, tak u nás, když je minus 2 tak a je vlhko, tak jsme na prášky. Tam je těch minus 40 a člověk to moc necítí, ale když právě náhodou se do toho přidá nějaký snížek, který byla vrstu, že se výhled nedostalo k trávě, tak je špatný.
Všichni ty zimy
No tím nazbíraným tusem, no. Oni mají takovou nuši, ty děvčata, že jo, takovou vytyčku pěknou a chodí a je tak přes sebe naháří do nuše a tím pak to no. Samozřejmě jako jo, když náhodou je blízko právě nějaký naleziště toho půlí nebo tak, tak samozřejmě se může, jako, jo, ale jako běžně tam, kde nic není, kde nejsou ani právě stromy, tak používají ten suchý tus. No. Oni se tak potom staví do takových hal, kde to stojí, vysouší se to ještě případně a pak to
používají.
A ty
cíle, to jste hledali podle kompasu nebo jak?
No, tak samozřejmě, jak říkám, já jsem tam začal jezdit od roku 83, kdy žádný GPSky neexistovaly, mapy byly tajný, že já jsem tam vlastně sbíral materiály jakoby na diplomovou práci a tehdy jsem tam právě jezdil s takovou expedicí Ruské akademie věd
tam jsme museli mít, byli jsme takový nákladáček větší, než je ta sanitka GAS-66, se to jmenuje, možná to některý znáte, geologové to používali, a tam jsme museli mít takový obrovský železný sejf, kterým byly ty tajné mapy, že, které vyflasoval ten můj šéf. No jednou se mu stalo, že jednu ztratila a málem opak zastřelili, že jo, takže ztratil tajnou mapu. Ty ruské mapy, jako toho, to byly vlastně jakoby mapy generálního štábu ruské armády, a tam fakt bylo všechno. Tam byla každá jurta, tam na té jurtě bylo napsané od té doby, tam většinou bývají, každý pramen, jakou má vydatnost, kdy tam teče voda a kolik tam teče vody. No ale stejně v tom prostoru, když člověk to nezná, tak se lehce ztratí, protože nezná, jak to chodí. Jo? Tam může být nějaký horský masiv, který se má obět z této strany nebo z této, a takže je lepší mít nějakého domorodce. Dneska už je to jiná, že? Když je Google Earth a všechno vidět ze satelitu, tak je to něco jiného. My jsme mnohdy jezdili naslepo, anebo tím, že jsme sebou měli to vysní. Dneska už i to Mongolsko je kolem těch měst pokrytý samozřejmě mobilním signálem, jo, takže spojení není problém, jo, nedá se to vůbec jako srovnat s těmi začátky, když jsem tam prostě dělal poprvé. Internet je všude. Takže vždycky se dá něco najít, zaimprovizovat. No samozřejmě oni v těch vesničtějších prostředích jsou na internátní škole, kde jsou jo, celý měsíc a pak mají nějaký kratší prázdniny, že teda musí domů, aby se zase podívali na to koně a sledili se na to koně. Ale dneska dřív samozřejmě bylo hodně ruských škol v Mongolsku, považoval se to za prestižní a hlavně ani neprestižní, ale jestli je chtěl nějaké další vzdělání, tak stejně šel do Ruska do školy, půlka šla do Ruska a půlka šla do Čech, že jo. Takže jednou jsme měli s jedním kamarádem právě takovou myšlenku, že bychom tam udělali i českou školu, aby teda, když přijedou sem, česky už uměli. Dneska trošku zase, že jo, oni v těch 90. letech ty Rusy jakoby taky vykopali všechny, pak ale pochopili, že bez nich nic neumí, tak zase si je tam vrátili. A dneska už ale v té škole zase je stejně jak u nás, od malička mají angličtinu, takže se staršími lidmi se člověk domluví rusky, když třeba dělají, že ne, tak umějí rusky, a ty mladí zase umějí anglicky. Takže není problém, když se tam jede, se tam člověk nějak český, slovenský, anglicky, rusky, domluvíte s každým. Jinak úroveň toho vzdělání si myslím není špatná, protože ten systém převzali kompletně vlastně z Ruska a ruské školy vždycky byly dobré, stejně jako naše, dokud ještě se v nich něco učilo. Takže myslím, že problém s vzděláním je to tam.
Naposled
jsem tam byl, že ty 2012, a jsem tam doma nebyl, 2007, tak nějak, 2006, 2007, no. Protože pak jsem měl nějaké problémy s kolenem, tak jsem dál nejezdil, ale to jsem zase píchnul do mapy a byl jsem na Kamčatce ještě dál. A myslím si, že možná letos bych se tam zase vrátil po nějaké době.
Kolikrát
jsem tam byl? No, nejméně 10krát, 20krát. No, já jsem vlastně to neřekl, jak jsem se k tomu dostal. Já jsem dělal vysokou školu v Moskvě, zoologii, a když se mě ptali, co chci dělat za diplomku, tak jsem řekl sněžního levharca, že jo, samozřejmě. A oni řekli, no jo, ale to je problém, sněžný levhart žije jenom tam, kam cizinci nesmí. Tak jsem říkal, aha, tak co budu dělat, že jo. A měli jsme přednášku zrovna pana profesora, který jezdíval do Mongolska na ty expedice, ale jsem za ní přišel a říkám, Petr Petrovič, nemohl bych jít s váma do Mongolska. Tak jsem začal na to studijní a říkám, a do Mongolska bych mohl dělat diplomku. Klidně, tak jsem do Mongolska. A od té doby se mi tam právě tak zalíbilo, že jsem se tam snažil potom už jezdit furt, no, protože jsem tam vyslal kamaráda. Tam žije taková skupina Rusů, kteří, když v tom 22. se udělala ta Mongolská lidová republika, tak vlastně některé ty hranice na tom severu kdy na tom jihu se dělali více mě uměle. A tak byly mongolské, ruské vesnice, které se vlastně dostaly do Mongolska. Najednou administrativní tady hranice, tak jsme Mongolové. Takže on, ačkoliv je vlastně jakoby Rus, tak se narodil už potom v Mongolsku a jsou vlastně jakoby čistí Rusové, ale jsou obyvatelé Mongolska. A on dělal taky zoologii jako já, takže jsme se tam na té expedici jakoby poznali a s ním tam vlastně jakoby pořád je s ním ty holky, co se tam viděli, to jsou jeho ceny.
Můžu takovou drobnou, já mám informaci ověřenou, tím, že jsme tady u Salesiánů, tak oni působí Salesiáni v Mongolsku, v Ulaanbaatar.
Je to možné, je to určitě.
Jo, mají tam...
No tak Salesiáni jsou jako leckde, jako právě se dokonce i mezi takovou cestovatelskou komunitou se to doporučuje, že když někdo někam přijede a potřebuje já nevím, nakrmit a útulek, tak má hledat, kde jsou Salesiáni a oni někde jsou a vždycky tam teda najde případní, kde jim stojí hlavu a kde se domoci nějaké pomoci. No, to bylo trošku okrajem, od toho jsem chtěl jenom říct.
Ne, říkáte, že vám už je pozdě, jenom se vás zeptám tu diplomku nebo dizertační práci. To jste měla v Ulaanbaataru?
No, já jsem měl takové téma, jako vliv lidské činnosti savců na půdy Mongolska. Aha. Kde jsem se právě snažil dokázat to, že ty hraboši jsou užiteční, protože oni jak tam hrabou ty norky, tak tam zanáší vlastně to hnící rostlinstvo a tak dále, tak dále. A je to vlastně jakoby... No a já jsem chtěl říct k tomu Ulaanbaataru, že ten Ulaanbaatar je jediný místo na světě, ještě potom Líšeň, kde zkrachoval McDonald's, jo. Tam postavili McDonald's a pochopitelně jako ti Mongolové to prostě nejedli, protože jsou zvyklí na své bůzy a chušory a jako do McDonald's nešli, takže v Ulaanbaataru na náměstí zkrachoval McDonald's a v Líšni taky, protože tam bylo z jiných důvodů, že v Líšni nikdo nežije, jo. Tam se jim jenom vyspat a to je někdo věstný. No, jinak jako ta globalizace dneska je taková, jednou jsem tam taky přijel, já sedl někde do toho letadla, přiletěl jsem do Ulaanbaataru a když jsem tam vylezl a právě jsem viděl na náměstí úplně stejně McDonald's jak u nás, přišel jsem tomu Sašovi, pustil jsem televizi, tam šel Helena a její chlapci, úplně stejně seriál jako u nás, jo? Tak jsem si říkal, tak se mohu stát doma rovnou, ne?
Jsem se chtěla zeptat, jak se tam třeba seznamují mladí lidi, když tady jsou dvě jurty a daleko široko nic?
No, on zase není tak daleko široko, jak jsem říkal, každý ten Mongol má toho koně a pozor a daleko hled, jo. Takže oni prostě ví, my jsme tam jednou ztroskotali právě s autem, nikde nikdo nebyl, dokonce to byla taková oblast, kde byla komáš, jakoby kalamita, tak celý městečko prostě se sebralo a odjelo jinak, jo. A nicméně příští den to auto, nebo ne příští den, my se potom jako odjeli a když se k tomu autu vrátíme a začneme ho jakoby vytahovat ty bažiny. No a to auto bylo očesané, nebylo tam kromě kostry nic, protože oni někdy tím daleko hledem. A když jsme přijížděli, tak to bylo 300-400 kilometrů a jeli jsme tam oni už, jo, vy jste ti Češi, co tam zkodali s tím autem, jo. Jako, oni ví všechno, jo. Prostě oni vždycky sedí někde na tom vrcholku, nemají co dělat, když studí zápisy a tak sedí daleko hledem a ví všechno. A na tom koni zase není co problém, no tak oni se někde potkají, že jo, jako ta mládež je někde na té škole internátní, takže jako v tom asi s tím myslím, problém nemají. Ne? Když se kejde potká, tak se něco potkají. Já každému opravdu doporučuji, jako se tam, když bude mít možnost podívat, protože je to úplně něco jiného, řekněme, než Evropa, jo, když se podívat na nějaké evropské země, dá se tam, jak říkám, dá se tam domluvit, ta mentalita těch lidí je podobná a na rozdíl od nějakých těch, řekněme, islámských a jižních zemí, prostě ty lidi nejsou agresivní, jako, i když zase samozřejmě dneska v tom velkoměstě člověk musí si dávat pozor a musí vědět, jak se chovat, jo. Stejně jako u nás v tomhle jsou si i podobní zase s našimi podmínkami, stejně jako u nás jsou Romové zupční kapsáři, část Mongolů jsou taky velice zupční kapsáři a člověk se tomu musí umět bránit a chovat se tak, aby o tu peněženku nepřišel.
těžké důkazy. Dejte se, na co vím, odpovím.
Když je tam toho dřeva tak málo, tak když vy jste si tam ten modří, tak nebylo to nebezpečné?
No,
jako může se to?
No tak jo, samozřejmě může. Akorát jo. Jako, my jsme se vytrestali sami, tím jsme to 2 kilometry museli jo. na tom hrbu nést. Jako, jo, jako to sami zase s tím rybařením. Že jo. Dneska už tam jako, že jsou taky zavedené rybářské lístky a má se to hlásit a povolení, ale to jsou tak obrovské prostory, kde stejně nikdo není schopen jakoby, hlídat. Že jo. To znamená tam, kde zase řekněme, už to jsou prohlášené nějaké turistické zóny, že ví, že tam ty rybáři jezdí, tak tam asi si to hlídají. Když se tam naskytne blázen, který si prostě pronajme auto a někam jede, tak jako je to v podstatě nekontrolovatelné.
Jste se domluvili tam hoře do nějakého stromu?
No, tak zase, protože už asi bylo, nevím, jak to tehdy bylo, že byl už večer a stejně jako nikde, zase tam byly prostě nějaké podmínky, kde jsme si vybrali to místo, no, tedy, kde jsme zrovna. Jako byla to spíš taková jako výjimka, že vždycky se samozřejmě snaží, když se dělá někde nějaký to tábořiště na noc, tak aby tam byla voda a byly tam samozřejmě stromy. To byla taková kávníka, že vysypal ten strom, ho museli tady.
Tak s tou horou, dá se to teda být
No, samozřejmě, když je ta řeka, musí se dávat pozor, když třeba zrovna tam přecházelo stádo, nebo tam leží chcíplá kráva ve vodě, tak se nemůžu napít po proudu, ale pejš, že jo, než je ona. Ale jinak jako je tam všechno tak čistý, že prostě jako není problém. Sebou samozřejmě, tak když člověk někam jede, tak dneska v tom Ulaanbaatáru se dá koupit všechno, že jo, takže si většinou zásoby vezeme sami a potom po té cestě už se to kupuje jenom, že jo, palivo do auta, vodka a chleba, že jo, ty musí být čerstvý. Mimochodem, dneska jsem někde četl na internetu, že je den, kdy nějak jakože vynalezli vodku, že má narození vodka.
Padnu, ale tlačí nás čas. Takže tímto já vám moc děkuji za to, že jste mezi nás přišel, že jste nám řekl tolik zajímavých věcí. Přijměte malou pozornost.
Děkuji.
Samozřejmě, někdo... Pokud máte ještě dotazy na pana učitele, takže tak se určitě ptejte, ještě tady chvilku budeme. Plus vzadu na stolečku jsou nějaké pohlednice, které přinesly ty předpokladám, jsou rozebrání. Takže pokud někdo máte zájem si na památku tyto pohlednici vzít, tak si vemte. Ještě mi dovolte připomenout, že vzadu jsou dotazníky, takže pokud máte ještě chviličku, tak nám je prosím vyplňte a my za ně budeme vděční. A jinak se budeme těšit na příště, třeba na příští přednášce s panem magistrem Klapetkem o pohádkách. Takže děkuji za pozornost a přeji krásný zbytek večera.
Thank you.